Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz tarixdəki 31 mart günü haqqındadır. 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı haqda gənc tarixçi alim Kamran Əsədov fikirlərini bölüşəcək. Kamran bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Kamran bəy studiyamıza.
Xoş gördük.
Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin də mövzu ilə bağlı 31 mart tarixi ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, eyni zamanda sualınız varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@rəsim azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanı var. Verilişin təkrarında Hortbörd Pekində yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa məlumat vermək istəyirəm. 18-ci ilin 31 mart tarixi haqqında 1918-ci ilin martın 30-undan aprelin 2-sinə kimi bolşeviklərin və erməni silahlı birləşmələrinin iştirakı ilə Bakıda minlərlə insan qətli yetirilib, Təzəpir məscidi aramsız topa atəşinə tutulub, memarlıq abidəsi İsmailiyyə binası yandırılıb. Yerli əhaliyə qarşı hücumlar Şamaxı və Qubada da davam edib. 1919-cu ildə Azərbaycan parlamenti 31 mart tarixinin azərbaycanlıların soyqırım günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edib. Sovet hakimiyyəti illərində bu tarix qeyd olunmayıb. 1998-ci il martın 26-sında mərhum prezident Heydər Əliyev azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərman imzalayıb. Kamran bəy, 96 il keçir bu soyqırımın üstündən, amma etiraf edək ki, hələ də insanlar bu barədə bir o qədər də məlumatlı deyirlər.
Çox düz buyurdunuz. 96 il əslində çox böyük zaman kəsidi. Amma bir məsələni nəzərə almaq lazımdır ki, əslində müstəqillik əldə etdiyimiz 1991-ci il 18 oktyabrdan bəri biz tarix və tarixşünaslıqda, yəni Sovet tarixşünaslığında bunu soyqırım və yaxud da milli qırğın olaraq qeyd eləmirdik. Biz bunu etnik zəmində baş vermiş münaqişə, yəni vətəndaş müharibəsi adı altında kiçik qarşıdurma olaraq qeyd edirdik. Amma Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra tarix elmində bu sahədə aparılan araşdırmalar nəticəsində ortaya həqiqətən də böyük bir faciənin, insanlığa qarşı törədilmiş böyük bir cinayətin ortaya çıxdığı məlum oldu. Məsələn, 96 il ərzində hələ də kifayət qədər biliklərin olmaması təbii ki, çox pis haldır, çox olduqca pis haldır.
Amma demək olar ki, 22 ildir, artıq bu il 22 illiyini qeyd edəcək. Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir, amma bununla belə bunun tanıtımı bir o qədər də güclü aparılmayıb. Hələ mən ölkə xarici nəzərdə tutmuram, hətta ölkə daxilində nəzərdə tuturam. Bunun səbəbi nədir?
Çox gözəl bir məsələyə toxundunuz. Bunun, mən bir tarixçi olaraq araşdıranda bu ortaya çıxdı. Niyə görə? Çünki uzaq tarixdir və kifayət qədər faktların azlığı. Və də əsas bir məsələ var. Onsuz da bizim tariximizdə kifayət qədər bu tipli hadisələr var. Belə deyək də, biz bu tarixi bugün qeyd edəndə istəyir sosial şəbəkələrdə olsun, kütləvi informasiya vasitələrində daha çox 18-ci il qırğınında törədilmiş şəkillərlə yanaşı Xocalıda 20 yanvarda törədilmiş şəkillər də paylaşılır. Yəni insanların gözü qarşısında eyni səhnədir. Hı-hı. Və deyirlər ki, eyni şeydir. Amma əslində isə 31 mart soyqırımı, əslində mən sizə bir məsələni qeyd edim ki, bunun sırf tarixi 31 və yaxud 30 tarix martdan 2 aprelə qədər deyil. Əslində Novruz bayramı günləridir. Yəni 18 martdan 21 marta qədər olan tarixdir. Çünki tarix dəyişib. Bildiğiniz gibi 13 gün fark var. Yani sırf tarihi aspektten yanaşsa bu 18-21 Mart'tadır. Noruz bayramı günlerinde daha çok törerler.
Hindiki tarihinden o bugünlere tesadüf
ediyor. Bəli, bəli, bəli. Məhz 18-21 Mart'tı. Ve esasen niye tör edildi? Hansı ərazidə niyə törədildi? Niyə məhz sizin bayaq qeyd etdiyiniz xronometrajda, niyə Təzəpir məscidində, Kaspi qəzetində, İsmailiyyə binası? Bunlarda niyə? Niyə məhz Bakının başqa yerlərində yox? Başqa ictimai binalarda yox? Və niyə bu qırğın törədildi? Törədilməyə bilməzdi mi? Bu birincidir mi? Və bundan sonra olacaq mı, olmayacaq mı? Bunlar var.
Bütün bu sualları mən istəyərdim ki, siz araşdırmaçı olaraq, gənc araşdırmaçı olaraq özünüz cavablandırasınız bu veriliş çərçivəsində.
Çox əla. Yəni, mən sizə bir tarixə ekskursiya eləməyinizi istəyirəm. Əslində, bir məsələ var. Bunun adı müsəlman, erməni-müsəlman qırğın deyilir. Bu millətin adı yoxdur, qırılan millətin. Birinci buradan başlamaq lazım idi. Burada qırılan böyük əksəriyyət, Bakıdan söhbət gedir, Azərbaycanlılar idi. Bəs bunlar qıran kim idi? Ermənilər. Ermənilər burada nə inirdi? Saya baxın. 1918-ci il mart ayında Bakıda 8000 erməni var. Bəs bu 8000-ə qarşı Azərbaycan xalqı hərbi taktikadan, hərbi səfərbərliyi yox idi mi? Bizim çox təəssüf ki, indinin özündə belə özün müdafiə qüvvəmiz olduqca azdır. Elə fikirləşməyək ki, baxın, mən nəyə görə deyirəm. 1903-cü ildə ermənilər bizi qırmışdılar, unutduq. 1905-də yenidən törətdilər. 5-i unutduq, 7-də törətdilər. 7-i unutduq, 1918-də törətdilər. 18-i unutduq, 37-ci repressiyalar. Onu da unutduq. 50-60-cı illərdə Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda Azərbaycanlara qarşı faciə törədildi. Onu da unutduq. 1988-də törədildi. Onu da unutduq, 20-ci ilin, 90-cı ilin 20-yən var, bu da törədildi. Bunu da unutduq. 92-ci ilin 26 fevral Xocalı faciəsi, bu da oldu. Yenə də unutduq. Unutduq, 19 martda metroda terror aksiyası törədildi. Yəni, əslində soyqırım nədir? Elə bir simasi dövlət törədilmi? Neft Akademiyasında. Bilirsiniz, hər hansı kiçik qruplaşma tərəfindən öz məqsədinə çatmaq üçün bu və ya digər millətin nümayəndələrin qırılması soyqırımdır. İndi 31 mart soyqırım idi mi? Yoxsa qırğın idi mi? Bax, mübahisə buradadır. Yəni, təkcə Azərbaycanlılar deyil. Xocalı ilə müqayisəsi soyqırım deyil. Niyə? Çünki soyqırımda tamamilə bir ərazidə yaşayanlar hamısı qırılır. Amma 31 mart, 2 aprel bugün qeyd etdiyimiz tarixdə isə Bakıda təkcə Azərbaycanlılar deyildi. Məsələn, Quba ərazisinin özündə. Əslində, bizim bu dəqiqə Məhəmməd Akif Ərsoyun dediyi kimi bastığın yerləri topraq deyərək keç mətanı, düşün altındakı binlərcə kəfənsiz yatanı. Bəli. Baxın, Qubada gördünüz, adi bir qazıntı nəticəsində bizim bu dəqiqə torpaqlarımızın altında erməni qətliamının qurbanları yatır. Mən universitetdə mənə tələbələrim sual verirlər ki, məlim, bəs bizə qarşı tarix boyu bu qədər qırğınlar oranda, faciələr oranda biz nə inirdik? Bilirsiniz, indinin özündə də belədir. Tutalım, bax, Neft Akademiyasında insanlara qarşı törədilən bir yeni bir cinayət oldu və yaxud da bugün hər hansı bir insanların kütləvi toplaşdığı yerdə bu hadisə törədilsə, buna qarşı biz sığortalanmışıq mı? Düzdür, dövlət hüquq mühafizə orqanları kifayət qədər qoruyur, amma hər yerində. Bilirsiniz, niyə məhz ermənilər törədildi? Ermənilər bura haradan gəldi? Ermənilər Piotr'un 1724-cü Qafqaza erməniləri köçürtdü, fərmanı ilə. Birisi bu nəyə oxşuyur? Siz indi övradınızın adına banka pul qoyursunuz. 18 ildən sonra onu istifadə eləsin, 20 ildən sonra istifadə eləsin. Bax, Piotr da öz övradlarına erməniləri burada yerləşdirdi.
Yəni, Piotr'a qədər Azərbaycan və yaxud da ki, bu Qafqaz bölgəsində erməni yox idi mi?
Var idi, olduqca az idi. Yəni, hər hansı bir etnik qruplaşma şəraitində az sali yaşayırlar. O da...
Dövlətləri olmayıb tarixdə.
Xeyr, onların tarixdə dövlətləri yoxdur. Onlar bu və ya digər dövlətlərin tərkibində belə deyək, hər hansı pis və qeyri-etik işləri görmək üçün yarayan bir tayfa olublar. Sadəcə olaraq onların eramızın ilk əvvəllərində Van hövzəsi ətrafında erməni, kiçik erməni çarlıqları olub. Bu da Makedoniya İskəndərin imperiyasından sonra bu ərazini idarə edən tayfalara verilmiş bir ərazidir. Yəni, geniş müstəvidə bir dövlətləri heç bir vaxt olmuyor. Düzdür, bizim bəzən abituriyentlərimiz çaşırlar. 1987-ci ildə erməni çarlığından çəkinirlər. Və yaxud da Amid Dizrav döyüşlərində ermənilərin o boyda Romanın müttəfiqi kimi xeyir. Bilirsiniz, tarix boyu işğalçı dövlətlər xalqın içərisindəki kiçik etnik ünsürlərdən ona qarşı həmişə istifadə edirlər. Erməni də belə istifadə olunan bir xalq. Məhz bu xalq, bax, 1724-cü ildə Piotr bunu yerləşdirdi və 1920-ci əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqaz qarışanda bu banka qoyduğundan istifadə edir. Tarix təkrarlanır, unutmuşuq. Necə ki, 20-ci əsrin əvvəllərində ermənidən istifadə edir Çar Rusiyası, dağılmaqda olan Sovet Rusiyası da 90-cı illərdə yenidən erməni məsələsini qaldıraraq bizim azadlığa olan arzumuzu boğmaq istədi. Niyə törədildi? Çünki Müsavat Partiyası 1917-ci ildə qurultayından sonra artıq yeni muxtariyyət uğrunda, ərazi muxtariyyətlərindən mübarizəyə başladı. Bu da çara sərf eləmirdi. Amma niyə özü birbaşa istifadə, belə deyək, hadisəni törətmədi? Özünü sığortalamaqdan ötürü. Çünki dağılmışdı, dünya müharibəsində məğlub olub çıxmışdı.
Biz bir qədər xeyli əvvələ getdik, çıxdıq. Bu əslində tarix başladısa, yəni tarixin əvvəlinə də getmək lazımdır. Amma mən istəyirdim ki, 31 mart tarixi, onun təməli nə vaxt qoyuldu, niyə bu hadisə baş verdi, hansı səbəbdən baş verdi? Bax, bütün bunlar barəsində siz sualları cavablandırasınız və eyni zamanda istəyərdim ki, özünüz dediniz ki, ədəbiyyat çox azdır o barədə. Ədəbiyyat? Yəni, araşdırmalar çox azdır o barədə. Hansı ki, Azərbaycan dövləti lobbiçilik, yəni bu hadisələrin tanıtımı üçün bildiyimə görə xeyli miqdarda pul ayırır dünyada tanıdılması üçün. Olmazdır mı ki, o pulun ən az yarı hissəsi bu araşdırmalara, araşdırmaçılara həsr olunuydu, xərclənirdi ki, onlar bu araşdırmalarını daha genişlətsinlər?
Təbii ki, çox gözəl bir məsələyə toxundunuz. 31 mart soyqırımı, Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı, insanına qarşı soyqırım, bilirsiniz, araşdırılması kifayət deyil, bu doğrudur. Çünki ən mükəmməl və ən müsəvvəl əsəri bu dəqiqə hal-hazırda bizim hörmətli Bakı Dövlət Universitetimizin kafedra müdürü Anar müəllim araşdırıb. Anar İskəndərov, hörmətli müəllimimiz araşdırıb. Digər kifayət qədər müəlliflər var, amma hamısı bir-birindən köçürmədi və eyni faktlardır. Yəni, daha çox hansı məsələ üzərindədir? Quba. Qubada törədilən soyqırım bu deyə qaraşdırılmış.
Yəqin ki, hansısa bir yerdə o Quba məzarlığı haqqında bir işarə var idi.
Bəli, bəli, bəli. Bax, mən onun üzərinə gələcəm. Azərbaycanda törədilən ərazilər var. Bəli, mən özüm, belə deyək, Neftçala zonasında doğulub böyümüşəm. Mən tarixi araşdırma məsələsini deyəcəm. Uşaq vaxtından tarixə meylim olub. Və hər dəfə mənim nənəm, ana tərəfdən nənələrim deyərdi ki, bizim düzən zonada, biz uşaq vaxtı oynayanda sümüklər var idi. Mənə çox maraqlı gəlirdi ki, bu ola bilər də indi kimsə dava edib iki nəfər arasında, amma sonradan indi o ərazini təzəliyicə, nə tam araşdırılmayıb, Neftçalanın düzənli ərazisi var, Duzdağ deyilən ərazisi. Orada danışır ki, ermənilər mənim babam gəlib tutub aparıblar, öldürüblar orada. Bunlar kim idi? Bax, bayaqlar o məsələlərdən biraz uzaqlaşdı. Kimləri öldürürdülər daha çox? Ziyalıları, dindarları. Məhz bunlar da vaxtilə Cənubi Qafqazda Salyanın axında olmuş, həmin Salyan ərazisi gedirdi. Baba nəslimi qətl etdiriblər. Eyni ilə Şamaxıda da, Qubada da, Salyanda da, Kürdəmirdə də daha çox dindarları. Məscidləri partladırdılar, yandırırdılar. Bayaq dediniz, Təzəpir məscidi niyə? Çünki müsəlmanlar Müsəlman əhali Bakının yerli cəmaatı
ən çox.
Bəli, məscidlərə gizlənirdi və etiraz aksiyalarını orada bildirirdilər. Bunlar da nədir? Məsələn, Qubada bu da hadisə törədiləndə Axund qulunun ailəsi bilirdilər ki, o kifayət qədər Axund nüfuzlu adamdır. Girdilər onu çox insanlığa yaraşmayan şəkildə öldürdülər. Birinci gözlərini çıxartdılar, başının dərsini soydular, amma bu bizim dərsliklərimizə yoxdur. Bizim düzdür, 11-ci sinif Azərbaycan tarixinin 2-3 paraqrafı buna ayrılıb şəkillərindən bir yerdir, amma mən belə hesab edirəm ki, kifayət etmir. Çünki bu tipli məsələlər indi qorxuzmaq lazım deyil. Amma niyə törədildi? Bax, mən bu məsələnin üzərindəyim. Bir daha törədilə bilərmi? Bəli olar. Yəni, bax, müdafiə məsələsi var. Bugün bizim məktəblərimizdə, bax, deyəcəklər, 31 mart nənə qalır, amma mən deyəcəm. Niyə Azərbaycana müqamət göstərmədilər? Erməni kim idi? Rus kim idi? 1887-ci ildə Çar Rusiyası fərman verir ki, hərbi vergi, yəni indi müasir dedə deyə əskər getmə pul ver. Biz də sevindik, Allah çarın canını sağ olsun, bizi əskər aparmayacaq. Əskər ona görə aparmırdı ki, biz silahla davrana bilməyək. Silahla davrana bilməyək və bizə qarşı hər hansı bir yürüş eləyəndə, hücumə keçəndə müqavimət göstərə bilməyək. Eyni ilə də biz SSR dövründə bizə aparırdılar hamımızın, valideynlərimizdən soruşsa sevinə-sevinə deyirlər ki, mən nə bilim yemək bişirən olmuşam, nəmnə olmuşam, amma silahla davrana bilmirlər. Eyni ilə də bu hadisə törədildi 20 yanvar faciəsində. Biz müqavimət göstərə bilmirdik. Döyüş, hərb sənətimiz yox idi. Orta məktəblərimizdə, hərbi dərslərimizdə şolla silahla davrana bilmirlər. Əskərliyə gedənlər silahdan anlayışları yoxdur. İndi bəs bu günlər bu faciə törədilsə, biz bir ermənini yıxıb onu silahla götürüb davrana bilərikmi? Bu qırğının heç olmasa sayını azalda bilərikmi? Baxın statistikaya. Bakıda təkcə 1918-ci ilin 31 martından 2 aprelinə qədər 12 min insan ölmüşdü. Şamaxıda 8 min əhalini, bəzən bunu 7 min də deyirlər, 8 min. Onun 1653 nəfəri qadın idi, 937 nəfəri uşaq idi. İndi görün, bu isə 2 mini getdi, 6 mini kişi idi. Bu kişi müqavimət göstərə bilmirdi mi? Nənə öldürdülər, süngü ilə. Deməli, müqavimət göstərə bilməyəcək gücdə deyildik. Bax, əsas məsələ budur ki, niyə müqavimət göstərə bilmirdik? Və bu günlərə yenə də deyirəm, bu tipli hadisələr törədəndə bizim özünü müdafiə etmək gücümüz vətəndaş olaraq, yəni şəxs olaraq yoxdur. Dövlət bizi müdafiə edir. İstəyir milli təhlükəsizlik orqanları olsun, istəyir daxili işlər orqanları olsun, edirlər. Amma hər hansı bir neft akademiyasımız bunu gördük.
Dinləyicilərimiz yazırlar, onların fikirlərini yerə ayıraq. Salam, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. 1828, 1915, 1918, 1920, 1937, 1988, 1990, 1991, 94-cü illərə kimi və indiki şəhidlərimizə, qanlı faciələrimizə, faciələrimizi unutmayaq, yazır dinləyicimiz. Soyqırım kimi sayılmaq üçün müharibə və ya sülh vaxtı olması fərq eləyirmi? Bəli, soruşur dinləyicimiz. Bir qədər sonra cavab verərsiniz. Qonağı salamlayıram və xahiş edirəm Rus imperiyasının bölgəyə səpdiyi milli düşmənçiliyi təbliğ etməsin. Bütün qırğınlar Rus imperiyası tərəfindən təşkil olunub, sadəcə siyasi hakimiyyətlər imperiyaya qulluq edib və edir. Cinayətkarın adını demək lazımdır. Milliyyətindən asılı olmayaraq hörmətlə Aydın Abdullah imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Fərq etməz, soyqırımlar və qırğınlar unutmaq olmaz, heç bir faciələr unudulmur, amma heyf biz vaxt getdikcə unuturuq faciələrimizi. Bu artıq dözülməzdir. Bir olaq yazır dinləyicimiz və imza qoymayıb. Buyurun, iki sual var idi sizə qarşı, onları cavablandırın.
Bilirsiniz, tarixdə tarix aran elm olaraq, bir də mən hər dəfə universitetdə tələbələrə bir söz deyirəm. Bir var yaşanan tarix, bir var yazılan tarix. Mən yaşanılan tarixi araşdırıram və kiməsə faktın doğruluğunu deyəndə elə bilir ki, hansı bir siyasi missiyaya xidmət edir. Xeyr, belə deyil. Yəni, mən kiminsə burada təbliğatından məşğul deyiləm. Mən deyiləm, ermənilər bunu törədib. Amma rusların vasitəsi, yəni ruslar erməniləri vasitəsi qismində qətiriblər. Törədilən şəxslər, bu hadisəni törədən şəxslər məlumdur. Stepan Şamyan, Çaparici, Korqanov və digərləri var. Lalayan var Şamaxıda, bu şəxslər məlumdur. Bunlar kim idi? Erməni idi. Bakı Sovetinin və başqa komissarlar Sovetinin rəhbərləri. Digər bir suala bununla bərabər cavab verəcəm. Soyqırım müharibə şəraitində törədilərsə, bu soyqırım deyil. Məsələn, bunu dırnaq arası olmayan erməni soyqırımına götürək. Soyqırım nədir? Dinç şəraitdə bu və ya digər etnik qrupa qarşı xüsusi vəhşiliklə törədilmiş bir cinayət. Amma Azərbaycan həmin vaxtı müharibə edən və dövlətin, yəni Rusiyanın tərkibində idi, amma ərazisi müharibə ərazisi deyildi, yəni müharibə münaqişə uzaqı deyildi. Burada dinc əhaliyə qarşı törədilmişdi. Amma biz götürsək ki, tutalım, eyni tipli məsələ dünyada kifayət qədər var. Aydın insanlara qarşı törədilmiş kifayət qədər var. Və yaxud da ki, Almaniyanın yahudilərə qarşı törətdiyi bunlar var. Müharibənin gedişində öz ideologiyası bunlardır. Amma Rusiyanın törətməkdə məqsədi bizim azadlığı olan, yəni Müsavat Partiyasının həmin vaxtı muxtariyyəti olan meyllərini azaltmaqdan ibarət idi. Yəni bu istəmirdi biz müstəqil olaq, azad olaq. Məsələ bundan ibarətdir. Və belə hesab edirəm ki, 31 martda, istəyir ondan əvvəlki tarixlərdə Azərbaycanlara qarşı törədilənlər soyqırımdır. Çünkü konkret olarak etnik zeminde insanımızın hayatına son koyduk. Buradaki diğer halklara da, tek Azerbaycanlılar değildi, Kuba arasında Yahudiler de var idi, Lezgiler de var idi, Avarlar da var idi. Aydın mı? Maksat sadece bundan ibaret.
Siz gondarma Türk kırığını, yani Türklerin genosit meselesine yani misal şey ettiniz ama Türkler bu meseleni kabul etmirlər. Sözsüz ki tarixçilerin öhdəsinə bırakmaya çalışırlar. Ve ermeniler de aynı zamanda yəqin ki 31 Mart soyqırımını kabul etmirlər ve kabul etmek istemirlər. Ve onlar bazı yazılara cevap olarak bildirirlər ki bu məlumatlar şişirdilib. Orada etnik zəmində proseslər baş verib ama yani bu karşı karşıya baş vermiş bir hadisədir və yaxud da ki bir çox başqa səbəblər gətirir bunlara qarşı.
Stepan Şamyanın
mən sualım konkret belədir. Bu məsələ bir qədər şişirdilməyib.
Xeyr. Bilirsiniz necədir? Əslində 1918-ci ilin 13 aprelində Şamyan Leninə məktub ünvanlayır. Biz döyüşdə qalib gəldik. Bundan əvvəl mart ayında isə martın əvvəllərində Lenin'e məktub yazır. Biz Bakıda müsəlmanlara qarşı döyüşə gələcəyik. Bizə pul ayırın. Təsəvvür edin. Bunların planları var idi. Yəni, şişirdilmə söhbəti yoxdur. Əksinə, say azaldırır. Dediyim kimi, biz Neftçala, Salyan, Kürdəmir, Şamaxının digər ərazilərində araşdırma aparsaq, sayın daha da böyüdüyünü görəcəyik. Niyə? Mən belə hesab etmirəm ki, burada say kifayət qədər azaldırır. Bu çox yanlış ifadə tərzidir, amma Erməni genosidi məsələsi, dırnaq arası, o tamamilə bir başqa bir söhbət mövzusudur və bu tarixdə belə bir hadisə olmayıb. Şişirdilən məhz odur. Yəni tarixdə erməni genosidi deyilən bir məsələ heç bir vaxt olmayıb.
Bəs niyə Azərbaycan onun qarşısında bu soyqırım məsələsini qaldırıb qoymur? Niyə o səviyyəyə çatdıra bilmir?
Çünki biz konkret olaraq törədən və törədilən İnsanların haqqında informasiya malik dedi. Düzdür, bizim hərbi prokurorluğumuz artıq materialları toplayıb, cinayət işinə başlayıb beynəlxalq tribunalda. Amma beynəlxalq müstəvidə bu məsələ necə baxırlar? Artıq bu Azərbaycanın yox, beynəlxalq qanunların işidir. Biz kifayət qədər adi soyqırımımızı öz milli məclisimiz tərəfindən soyqırım kimi tanınma məsələsi mübahisəli bir mövzudur. Aydındır mı? Biz Xocalı faciəsini dövlət səviyyəsində tanıyırıq. Heydərli fondu istir Amerikanın ştatlarına digər ərazilə tanıtımı ilə məşğul olur. Amma biz bunu soyqırım haqqında qanun kimi qəbul etməmişik. Bax, bu məsələ var.
Niyə?
Çünki biz bunun tam geniş aspektini özümüz təsdiq eləməmişik. Çünki törədilən şəxslərin məhz onların olduğunu, törədilən şəxslər haqqında tarixçilər məsələn, biz Anar müəllimin əsərlərinə baxsaq, görəcəyik. Törədilən şəxslər konkret var. Amma bizim onlara qarşı cinayət işi açmaq gücümüz varmı? Ha, bu var. Əlimizdə kifayət qədər dəlil varmı? Var. Haradadır? Sovet arxivlərinə. Bizə girməyə cəzə verirlərmi? Xeyir vermirlər. Bugün o arxivlərə getmək üçün çox çətindir. Mən şəxsən araşdırma aparıram və o arxivlərdən istifadə çox çətindir.
Amma hadisə baş verir bu Azərbaycanda.
Təbii ki.
Və Azərbaycan və hadisə baş verən ərazilər Qarabağ çıxmaq şərti ilə Azərbaycanın belə deyək, əlindədir.
Bəli.
O istəsə həmin əraziləri və 18-ci il hadisəsi bütün dünyada, yəni bir çox jurnalistlər tərəfindən işıqlandırılmış hadisə idi. Həmin o jurnalist yazıları və yaxud da ki bir çox araşdırmaçıların yazılarını götürüb həmin ərazilərdə axtarış aparıb və bir çox tutarlı faktlar ortaya qoya bilər. Hətta mən oxuduğum bir çox ədəbiyyatlarda həmin yəni öldürülənlərin bastırıldığı ərazilər indiki prezident administrasiyasının qarşısındakı park ərazisi o vaxtı başqa cür adlanırdı.
Bəli, Kirov park adlanırdı.
Yox, Kirov parkından da əvvəl başqa cür adlandırılırdı. Bəli, bəli. Və Dağüstü parkda, bəli. Yəni bu iki ərazidə daha çox bastırıldığı bildirilirdi. Sonradan Sovet hakimiyyət dövründə orada parkların salındığı bildirilir. Bəli. Bunları həmin əraziləri axtarış etmək, yəni axtarmaq, geoloji qazıntılar, arxeoloji qazıntılar daha doğrusu etmək çətin məsələdirmi? Çox az vaxtımız var.
Xeyr, çox çətin məsələ deyil. Mən hesab edirəm ki, yaxın illərdə bu haqda tədbirlər görünəcək. Çox düz deyirsiniz. Kifayət qədər əlimizdə, istir Qubada, istir Bakıda, istir Azərbaycanın bölgələrində kifayət qədər faktlar var ki, istir cinayət işinin açılmasına, istir cinayəti törətmiş şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə imkanlar var. Amma mən hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda bu olacaqdır, mümkün olacaqdır.
Təşəkkür edirəm Kamran bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün verilişimiz bugünlük yekunlaşır. Efir isə kontekst verilişi davam etdirəcək. Gün ərzində baş verən hadisələr barəsində siz kontekst verilişində daha ətraflı məlumat ala biləcəksiniz. Sabah canlı efirdə yenidən eşitmək ümidi ilə. Hələlik bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.